raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Kohtume teiega raamatutunni saates ja täna tuleb juttu luuletustest ja Üllar Kuuse luulekogust, mille pealkiri on Mõttekillud. Stuudios on Üllar Kuusk ja minu nimi on Margit Prantsus. Üllar, sa oled luuletusi kirjutanud juba palju aastaid ja Pereraadio eetris on kõlanud ka laulud, mis on saanud alguse luuletustest ja millele sa oled siis ka viisi kirjutanud. Aga kui väga lihtsalt küsida, miks sa luuletad?
No ega väga palju aastaid, jah, ma ei tea, see kuskil paarkümend aastat tagasi tekkis niisugune soov midagi kirja panna. Varem ma ei tulnud selle pealegi, et ja mingi hetk tekkis nagu siukene vajadus neid oma mõtteid riimima hakata. No sellest on jah nüüd paarkümend aastat, aga ega ma seda väga palju ei tee.
Aga mis hetkedel sa seda teed? Kas siis, kui tekib tegevustesse mingi paus ja mõte läheb lendama või tuleb see teine kord ka keset mingit tähtsat tegevust?
See on niimoodi, et miski peab sind kõnetama. Teine kord see võib olla täiesti ootamatu situatsioon ja täiesti tühisena näiv mingi pisiasi, mis võib sind kõnetada. Ja sellest tekib järsku üks lause ja sellest lausest hakkab midagi edasi arenema, tekib mingi emotsioon ja tahad selle kirja panna.
Kas alati tekib see ühest sellisest mõttest ja siis hakkab sinna juurde tulema või tuleb teine kord nagu nii-öelda üks fail või üks pikem tekst isegi?
Ei, ma arvan, et see tekib ikka ühest mõttest. See mingi mõte, mis hakkab su sees küpsema, ma ei oska seda isegi kirjeldada. See tuleb niimoodi, nii nagu ta tuleb.
Aga mis hetkel mõned luuletused lauludeks saavad? Et sõnad on ikka ennem või?
Mul ei ole laule palju. Mul on kümmekond laulu, mis ma olen võibolla kirjutanud. Ja mäletan, kui ma esimest laulu tegin, siis ma sõitsin autoga ja kuskil maante ääres pidasin auto kinni. Joonisin viis joont, noodi joonestiku ja püüdsin selle viisi kirja panna. Sest tegelikult on nii, et kui ma seda kohe kirja ei pane, siis see kaob ära ja seda enam niisugusel kujul, nagu ta sellel hetkel on tekkinud, ei suuda taastada. Võibolla tekib, aga siis tekib mingi muu asi. Aga see emotsioon tuleb ja see emotsioon läheb ära ja seda enam ei tule kunagi.
Ma tean, et sa väga palju kasutad oma mobiiltelefoni abi, et tuuksida sisse neid värsiridu. Kas sa kasutad ka diktofoni, aga ja mida sa tegid enne seda, kui oli diktofoni võimalus telefonis olemas?
Mul on nii, et kui mõte tekib, siis tegelikult ma pean selle kohe fikseerima. Ja kui ma seda ei tee, siis see on kadunud. Ja sellepärast ma, kui mul on mingi midagi pooleli või kas sõidan autoga või toimetan midagi muud, siis ma püüan selle katkestada ja püüan kas diktofoni abiga või siis kuidagi oma telefoni failidesse toksida mõned pidepunktid, millest saab nagu meelde tuletada seda, mis on olnud.
Aga näiteks paperile kirjutada, kas sul on autos ka üks selline väike märkmik või kusagil kapinurgal ja või töökabinetis või et erinevates kohtades kohe käepärast?
Viimati mul tuleb meelde, et mul oli vaja midagi kirjutada ja ma kasutasin selleks papi taldrikut. Pärast tegin sellest pildi ja see oli väga ilus, selline nagu meene isegi.
Sinu luuletusi on ühel ja teisel korral lugenud Mattias Jürgens. Olete teinud selliseid kas luuleõhtuid või erinevaid õhtuid. Kuidas tundub, kui keegi teine loeb sinu luulet? Kas sa avastad selles siis midagi teistsugust või sooviksid sa teda parandada või pigem sa mõtled just, et võt, kuidas ta tabas nüüd ära midagi, mida ma ise ei olekski osanudki rõhutada?
Siin on nii ühte kui teist. Siin on seda nii seda, kui ma avastan, et näed, mida ta selles luuletuses leidis. Kuigi rohkem on seda, et ma näen, et ta loeb seda hoopis teistmoodi, kui mina seda nagu ette kujutsin. Aga ma arvan, et nii üks kui teine on hea. Ja ma olen tähele pannud, et Mattiase loetud luuletused on ka rahvale väga meeldinud.
Mõtle looja peale. Sealt on tulnud elu, mis paneb hingeõhu liikuma. On vaikus parem kui üks kirev keskustelu ja vastuolu ise endaga. Tühjad mõtted, tühi jutukõmin, matab igavese helina su sees. Püüdsin vaikseks jääda, kui see tuli. Keegi astus välja, reipalt sammudes. Mõtlen looja peale, kust on tulnud elu. Vaikne unelus ja räsiv mõttetorm. Ma ju ei tahtnud, aga ikka tuli minu kummutile tolm.
Su luuletusi on väga erinevaid, need võivad saada inspiratsiooni ühest lihtsast hetkest, kus näiteks kärbes lendab sulle peale või sa tõmbad hommikul selga maika särki. Sul on selle teemalisi luuletusi olemas, aga sul on ka väga selliseid sügavaid hetki. Ükskord näiteks, kui sa vaatasid üle põllu, siis sündis üks minu meelest üks sügav ja igatsev luuletus. See on 29. septembril aastal 2008.
No see luuletus tegelikult ongi sündinud täpselt niisuguses situatsioonis, nagu ma seal kirjeldan. Istusin oma autos ja tegelikult sõitsin mitukümmend kilometrit selleks maha, et üle põllu vaadata. Ja millegi pärast oli see niisugune sisemine soov ja sisemine tunne ja ma nautisin seda täiega. Nautisin seda nii, et suutsin selle meeleolu ära riimida ja ma vaatan, et sa oled seda isegi tähele pannud, et järelikult siis läks õieti.
Ma ei ole kindlasti ainuke, kes seda on tähele pannud, et see oli siis sinu isakodu, mida sa üle põllu vaatamas käisid. Istusid ja kirjutasid luuletuse sellest.
Jah, paraku see nii oli ja lapsepõlve mälestused ja meenutused tulevad kõik nagu jooksevad silme eest läbi. Aga praegu see enam ei ole, praegu ei ole isegi juurdepääsu teed sinna, nii et ma näen lihtsalt ahervaret üle põllu.
Küllap tekitab see väga palju erinevaid mõtteid, kui mõni marjuline või lihtsalt looduses matka ja sinna satub, ta võib-olla märkab, et seal on kunagi olnud kellegi elupaik, aga need, kelle elupaik see on olnud ja kes veel seda aega mäletavad, nende jaoks on see kindlasti väga eriline aeg.
Vaatan üle põllu. Kas on kodu alles? Kodu, millest olen unistanud maa. Olin laps. See polnudki nii alles, seal oli isal oma mesila. Seal seisid mesitarud mitmes rivis ja olid õunapuud ja lille peenar ka. Kõik oli ammu. Oli nagu pidi. Nüüd seisan põllu servas. Mõttes. Üksinda. Seisatan. Vaatan, kas on alles põllu taga mälestus, mis kuhugi ei kao. Seisan. Vaatan. Selja taha jäävad pikad aastad. Rohtund. Ajavaud.
Aga oma vanemaid oled sa ka teistesse oma kas luuletustesse või siis mõtisklustesse kirja pannud ja luulekogu mõttekillud siin on luuletuste keskele peitunud ka paar sellist mõtisklust ja üks neist on see, kus sa räägid, kuidas su isa mesilastega tegutses. Tundub, et see oli üks tema olulisi tegevusi ja sina poisikesena siis vaatasid seda pealt ja panid kõrva taha.
No see ongi nüüd see sama koht, mida ma üle põllu vaatasin. Et ega me tegelikult seal ei elanud, see oli nagu meie suvekodu või see, kus isa mesilesi pidas ja kus ta suvel käis. Ja nii see on jah oma emotsioonidega seotud ja eks ta ole.
Üks teine mõtisklus, mis ka selles raamatus on siin üsna alguses ja see räägib sõrmustest, see räägib ühest valutavast kõhust ja kollasest mänguautost. Ehk sa võiksid selle oma sõnadega ümber jutustada ka raadiokuulajatele. See oli nii kaunis lugemine, kujutasin oma silme ees neid juhtumisi ette, et ma peaksin ütlema, et sa mitte ainult ei ole hea sõnasepp luuletuste mõttes, vaid ka lihtsalt, et sa oma mõtisklusi kirja paned, sa oled väga hea märkaja, et küllab sarnaseid asju sünnib ju teiste inimestega ka, aga kas me alati märkame neid, kas me maldame neid mõtteid lõpuni mõelda, rääkimata sellest, et siis neid kirja panna. Igatahes lugejana minul oli küll väga hea seda lugeda, aga ehk räägime selle loo ka raadiokuulajatele.
No see on nüüd nii, et kui ma selle kirja panin, siis ma andsin seda lugeda oma lähematele inimestele, oma õdedele ja oma vennale ja igal ühel oli oma nägemus sellest ja kõik mäletasid neid asju natukene teistmoodi või vähemalt teiste rõhkudega ja teiste aksentidega. Ja ma mõtlesin, et mis seal ikka, mina kirjutan nii nagu mina mäletan. Ja ma ei tea, kas ma oskan seda nüüd nii ilusti ümber jutustada, nagu see raamatus kirjas on. See on ja esimene mõtisklus mul selles raamatus. Ja see algab nii. Elus on olnud ilusaid aegu, mida on hea meenutada. Halvad asjad olen püüdnud unustada. Ja tegelikult see kehtib siia maani mul. Tihti peale mulle tuletatakse asju meelde, mida ma olen teadlikult püüdnud unustada. Mõned sündmused oma elust peaks ikkagi jäädvustama ja seda ma siin raamatus olen teinud ja ma olen mõeld nii, et teeks iga üks meist tegelikult kirjutab oma raamatut. Kas me selle kirja paneme või ei pane, mina otsustasin nüüd enne oma ümmargust tähtpäeva selle kaante vahele panna, mille peale üks mu sõber, kes on kirjutanud ka selle raamatu ees sõna, ütles, et tegid omale päris kalli kingituse. Ja eks ta nii vist on. Ja siin ma olen hakanud peale ja sellest, kui ma olin 4-aastane ja mul oli kollane mänguauto. Ja see mänguauto tegelikult huvitaval kombel, mõned asjad jäävad silme, et see mänguauto on mulle siiamaani silme ees. Ja ta on nii oluline, et ma olen selle nagu ära märkinud. Ja selle mänguautoga ma siis seal mängisin liivakastis, see oli see aeg, kui ei olnud neid kirevaid ja ilusaid mänguasju nii palju kui praegu. Võibolla sellepärast on see ka meelde jäänud. Ja siin raamatus ma siis kirjeldan, kuidas ema tuleb töölt ja ma ei saa talle vastu joosta, olen oma mänguautoga liivakastis. Tegelikult need on need sündmused, millest ma nagu ma elus esimesena eredalt mäletan. Mäletan seda, kuidas siis ema vaatas nutvat üllarit ja aitas ta tuppe ja kuidas me läksime arsti juurde ja selgus, et mul on song ja et mida peab lõikama ja siis ma sattusin juba 4-aastaselt operatsioonilauale. Eks sel ajal need tingimused olid kõik natuke teistmoodi ja mul on isegi meeles, kuidas see kummitorbik näevõtte pandi ja mul on meeles, mida ma unes nägin siis, kui ma uinusin ja need on minu elu esimesed mälestused. Ja siin sõrmusest ema töötas keraamika tehases ja ühel hetkel avastas, et tal oli sõrmus käest kadunud. Ja me teadsime, et sõrmus oli selle ajal ikkagi väga kallis asi. Selle ajal oli kõik palju kallim kui praegu. Praegu on meil palju lihtsam. elasime küllaltki kitsalt ja ma arvan, et uue sõrmuse ostmine ei oleks olnud ka rahaliselt võimalik. Ikkagi 5 last, kellest osa käis juba koolis ja pooleli olev maja. Ema isa palk kokku võimaldas ainult nappi ära elamist. Mäletan, et keldris oli lihatünn, rääbisetünn, kapsatünn, salves kartul, peet, porgand. Kuid kõik see kraam oli muretsetud kord aastas ja sõprude abiga pigemini, õigemini, pigem võiks öelda sõpradega koos. Piima toodi linnaservast Tõrma külast, perest, kus oli lehm. Meie lapsed kutsusime seda piimatädi juures käimiseks. Poest osteti tookord ainult leiba ja saia. Nüüd, kui sõrmus oli kadunud, ei oleks kõne allagi tulnud, et minnakse poodi ja ostetakse uus. Aga sõrmus oli tookord oluline.
Õnneks ema sai selle sõrmuse siiski tagasi.
Ema sai sõrmuse tagasi, see oli nii imelikul kombel, et tookord ta, ma ei tea, kuidas seda nimetati, kas treiti neid savipotte või mis sõna seal tuleb, ka vooliti. Vooliti savipotte ja tema voolis savipotte ja pani nad kuivama riiulite peale ja kui nad olid päeva või kaks kuivanud, siis pandi nad ahju ja ahjus tulid välja siis siuksed savipotid nagu meie praegult oleme harjunud nägema, mitte enam valged savivärvi, aga siuksed kollakad või punakad. Ja enne ahju panemist avastas, et ühele potil oli kuivanud sõrmuse võru külje peale. Lõi poti võruks ja sai oma sõrmuse kätte.
Aga kuidas on juhtunud, et sina sõrmust ei kanna, kuigi oled abielu mees?
Sellest ma ei tahaks küll rääkida. Ei, see on tegelikult juhtunud nii, et üks meie sõber kaotas oma sõrme koos sõrmusega. Sõrm leiti küll üles, aga sõrmust ei leitud üles.
Et sõrm jäi siis, sõrmus jäi kinni millegi taha?
Ja ta hüppas auto pealt, Eina Koorma otsast hüppas alla, minu mõelest oli niimoodi. Ja seda sõrme ei olnud võimalik enam tagasi opereerida. Ja ta jäigi ilma sõrmeta. Ja kui ma siis tegelikult pikka aega töötasin käsitöölisena arsis, ja ma tundsin, et mitmel korral mul sõrmus takerdus nagu tööriistade ja tööpinkide taha. Ja siis ma mõtlesin, et parem ilma sõrmuseta kui ilma sõrmeta.
Jah, see on tõsine olukord. Neid inimesi on teisigi, kes on küll abielu inimesed, aga sõrmust ei kanna. Näiteks minu isa, ma mäletan ka, et ta haru arva võib-olla kui kusagile mingile pidulikule üritusele läks, siis pani sõrmuse sõrmes. Tema oli traktorist, kogu aeg oli maa tööd vaja teha ja minu vanemate abielu sõrmus oli selline, et seal olid sellised tähekesed ja kriipsukesed peale graveeritud, aga kui sellise sõrmusega kogu aeg igasugust käsitööd teha, siis see kulub ära. Ja sellepärast vanemate sõrmused olid kenasti öökapis ja neid võeti sealt välja kanti ainult väga erilisel puhul. Aga lihtsalt huvitav, kuidas see mõttekäik läheb siis. Ja aitäh sulle, et sa oled need lood siia raamatusse kirja pannud, et ehk see mitte ainult ei anna sellist head lugemiselamust inimestele, vaid õpetab neidki märkama erinevaid hetki oma elus ja neid rahulikult läbi kogema ja neid lõpuni mõtlema ja siis võib-olla ka enda jaoks sealt midagi kõrva taha panema. Aga kuuleme taas Mattias Jürgensi esituses ühe sinu luuletuse.
Lävel. Kell ei pea lööma ju valjusti, et kuulda võiks kella kaja. Kuid ometi kõlab nii ilusti, et seisatab hetkeks aja. Ma peatun siin kiriku lävel ja jutlus veel kumiseb kõrvus. Hetked mööduvad, veel ma ei lähe. Mind lummab see jumalik kõrnus. See jumalik hoolimine, millest paljud on jäänud ilma. See jumalik hoolimine, millest jääda ei tohikski ilma. Nii seisatan veel kiriku uksel, ajavool kisub endasse, tahab matta mu südametuksed ja kella, mis heliseb. See kell ei löönud ju valjusti, ma kuulasin kella kaja, kuid helises nõnda ilusti, et seisatas minu jaoks aja.
Sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Tuul, sa kannad õietolmu lillelt lillele. Ma olen püüdnud, aga pole tihti tavanud. Su mõtteid sinu laulu kuulates. Sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Tuul, sa kannad õietolmu lillelt lillele. Kui olen püüdnud, olen siiski tavan. Mõnd mõte sinu laulu kuulates. Sa vahel raevutseid ja võtad rangeid toone. Sa kisud katuseid ja laevu kõigutad. Nii olen unustan ma sinu pehme poole. Ja sellel, kuidas mind sa hellitan. Tuul, sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Sa kannad õrna soojust minu südame. Kui mõtlen sulle, vahel kohtun Jumalaga. Ja mõistan, mis on antud minule. Kui vahel raevutseid ja võtad rangeid toone. Ja minu elu paati vahel kõigutad. Ma mõtlen sulle. Pöördun sinu poole ja palun veel kord Jumal halasta. Kui vahel raevutseid ja võtad rangeid toone ja minu elu paati kõigutad. Ma mõtlen sulle, pöördun sinu poole ja tean, et oled ikka minuga. Ja tean, et oled ikka minuga.
Raamatutund.
Üllar, me oleme tänases saates kuulnud sinu luuletusi ja ka sinu sõnadele loodud laule. Ja nii luulekogu kui ka see muusikaalbum kannavad pealkirja Mõttekillud. Kas see pealkiri sai sul valitud just seepärast, et nagu sinu luuletusedki, need ongi elu erinevatel hetkedel nopitud mõtted, mis on siis kokku kogumikuks pandud?
Just nii see oligi, et tegelikult seal ei ole niisugust ühte konkreetset tervikut või ühte konkreetset lugu, et on esimesel leheküljel algus ja viimasel leheküljel on lõpp. Tegelikult need on killud, mis ma olen välja korjanud pika eluperioodi jooksul ja tegelikult see on ka ühe luuletuse pealkiri. Ma kaalusin mitut varianti, aga see mõttekillud vist oli kõige sobivam. Ja ma olen mõeld, et oma luuletustes ja oma lauludes ka tegelikult ma püüan rääkida mingit lugu. Ja seda lugu on nagu palju kergem rääkida, kui sa oled selle läbi elanud. Ja mul tuleb isegi niisugune asi meelde, et kui me kunagi käisime kooriga Iisraelis ja tegime pikema ringi seal ja see oli väga selline emotsionaalne ja väga meeliköitev reis. Ja kui me tulime tagasi, siis ma mäletan, et ma laulsin kirikus Jeruusalemma kooriga koos. Ja isegi see Jeruusalemma laul oli kuidagi hoopis teistmoodi ja ma sain seda rääkida, seda jutustada nagu hoopis teistmoodi. Ja nüüd, kui ma hiljuti seda kuulasin, see tundus mulle nii eriline.
Jah, vaata, kas pole, et keegi, kes on kirjutanud laulu, noh, kas Jeruusalemast või mõni muu lugu, ta on kirjutanud sellest, mis on tema jaoks saanud elavaks. Ja need siis, kes seda lugu esitavad, nad võivad seda laulda lihtsalt kui toredat laulu, aga kui nad saavad ka ise, noh, nagu siis selle ilmutuse nagu või sügavama arusaamise, nagu sa mainisid, et pärast Iisraelis käiku Jeruusalemma laulu laulda oli hoopis teistmoodi, et siis see lugu läheb nagu elama.
Nii see on.
Aga sa kirjutad ise luuletusi, küllap oled sa ka teiste inimeste luulet lugenud. Kas armastad lugeda teiste luulet ja kas sa oskaksid välja tuua sellised poeedid, kes on sind kuidagi eriliselt kõnetanud või on see pigem teemade põhiline meeldimine?
Ma armastan luuletusi kuulata pigem, aga kui ma loen, siis ma parema meelega loen riimitud luuletusi, mitte vabaverse. Ja kui päris aus olla, siis ma tegelikult olen endale isiklikult ostnud ainult ühe luulekogu. Mul on küll palju kingitud luulekogusi, aga ma olen ostnud endale ühe luulekogu. Ma mäletan, et see maksis tookord, kas oli 250 või 260 krooni. See oli krooni ajal. Et ei olnud väga odav. Aga tegelikult kristlikest luuletajatest ma väga huviga olen lugenud Laine Sundjat. Minu mõelest on ta väga eriline. Ma olen selline lihtne tavaline inimene, mulle meeldivad need luuletajad, kes meile kõigile Eesti rahvale on armsaks saanud. Ma ei oskagi kedagi nüüd eriti veel esile tõsta. Too luulekogu, mis ma ostin, oli küll Jüri Jüdi.
Laine Sundja on tõepoolest võrratu, kui palju asju ta on läbi tunnetanud ja siis kirja pannud. Ja küll on hea, et tema luuletused on kokku kogutud ühte mahukasse kogumikku, et mitte ainult tore lugemine, vaid tegelikult ka tõsine vaimulik roog. Ma ise olen nii tundnud.
Minu mõelest see on midagi erilist, kui inimene suudab luulesse panna oma jumala tunnetuse või oma suhted jumalaga. Minu jaoks on see kuidagi nii isiklik, et ma nagu isegi pisut pelgan neid nagu afisseerida või nagu välja öelda või luuletustesse kirjutada ja võibolla sellepärast ma olen luuletanud niisugustest lihtsamatest asjadest. Aga Laine Sundja puhul on küll see erakordne.
Lisaks luuletustele, kas sul on raamatud, mis sulle meeldivad või milles sulle meeldib lugeda või mida sulle meeldib kuulata? Millal sa tunned, et see lubab mõttel oma soodu lennata ja...
Ma ei valmistunud nüüd selleks, et mis on mu öökapi raamat. Tegelikult ma palju ei loe. Ma loen väga aeglaselt ja kui ma loen, siis ma loen mitu korda läbi tihti peale. Kui mingi asi mind kõnetab, siis ma loen mitu korda. Isegi piiblit ma loen nii, et loen peatükki, loen uuesti selle peatükki, loen uuesti peatükki. Et mul meeldib nagu süüvida asjadesse ja kui mingi asi mind kõnetab, siis ma loen seda tõesti mitmed korrad.
Usus su poole hüüa, kui
tormis murdun ma, rahu ja rõõmu leian, sa võid mind trööstida. Räägi nüüd suurest armust, issand mu vastu sa. Räägi kesktuulte karmust, tormid kõik vaigista. Vaata suur risti alla, põrmu nüüd vajun ma. Paranda murtud süda, tõesti ja kinnita. Kuulasin tihti teisi, aga nad petsid mind. Üksi kesk muret seisin, hüljatud leidsin end. Nüüd tahan risti kanda, aukastet kõndida. Tervelt end sulle anda ja sinult õppida. Räägi nüüd suurest armust, issand mu vastu sa. Räägi kestulte karmust, tormid kõik vaigista. Vaata su risti alla, põrmu nüüd vajun ma. Paranda murtud süda, trösti ja kinnita. Olen nüüd issand valmis, vaid sulle elama. Ja sinu ühisjälis lõpuni astuma. Siruta issand käsi, kui lainis vajun ma. Kiitmast ma sind ei väsi, tahan sind austada. Räägi nüüd suurest armust, issand mu vastu sa. Räägi kestkuulte karmust, tormid kõik vaigista. Vaata su risti alla, põrmu nüüd vajun ma. Paranda murtud süda, trösti ja kinnita.
Üks hästi huvitav lugu oli, mis sa raamatus rääkisid, kuidas sündis üks su luuletus hea ja kurja tundmise puust ja see inspiratsioon tuli ühest lihtsast lastejutlusest, kus oli üks õunapuu, millel olid väga suured õunad ja teinekord väga lihtne sõnum saab anda väga sügavat järele mõtlemist.
No ütleme nii, et sellest on vist, ma arvan, ka 19 aastat möödas juba ja mul väga, väga teravalt ei ole meeles, aga mul on meeles, et ma tõesti kuulasin see laste jutlus ära ja läksin kantseleisse ja kus oli minu töölaud ja mõtlesin, et selle peaks kuidagi fikseerima või kuidagi jäädvustama, mis minu sees toimus sellel hetkel.
Kui mõni su mõte on vormunud luuletuseks ja sa oled selle kirja pannud, mis sellest luuletusest edasi saab? Kas sa peidad selle sahtlisse, mõne aja pärast vaatad üle, lihvid või ehitad sinna midagi veel ümber või näitad seda oma kõige lähedasematele, kuulad siis, mida nemad ütlevad või mis saab ühest luuletusest edasi?
Erinev. Aga üldiselt tänapäeval ta sahtlisse ei sattu, tänapäeval sattub ta failina või kuhugi kausta arvutisse. Ja siis mõne aja pärast ma kindlasti vaatan üle ja teen mõned komav parandused või tõstan mõne sõna teise kohta. Ja sageli siuksid spontaanseid toorikuid nii öelda. Ma saadan oma õele, kes on harjunud nendega ja kes siis loeb nad väikselt läbi ja teab, et need ei ole avaldamiseks.
Kui palju sul neid toorikuid hetkel on?
Ma arvan, et toorikud on vähemal saanud võibolla juba päris luuletusteks, aga ma arvan, et kuskil kaustades mul võibolla sadakond ehk on või. Võibolla neid, mis ei ole avaldatud siin raamatus.
Siin raamatus on üks väga tore lugu, kuidas sa veetsid ühe õhtu Kuressaares ja seal kõike ei selgu, aga oli aru saada, et sul kuidagi ootamatult tekis vaba õhtu ja olemine oma lemmiktegevusega ehk, et kus sa saaksid mõtiskleda ja midagi kirja panna. Ja kui kohe seda luulemõtet ei tulnud, siis sa panidki lihtsalt kirja need mõtted, mida sul seda luulemõtet oodates tulid. Kas selliseid hetki on sul palju, kus sa jätad kõik muud asjad kõrvale ja sa mõtiskled lihtsalt, sest tundub, et see on üks sinu lemmikumaid tegevusi. Ja kui siis tuleb midagi, siis hakkad kirja panema ja ma kujutan, et ka aeg läheb väga kiiresti sellise tegevuse juures.
Neid olukordi on tõesti harva ja tegelikult tookord oli ka nii, et ma läksin hotelli ja mul on niisugune komme, et kui ma kuhugi niisugusse kohta lähen, siis ma kõigepealt lükkan kõik kardinad eest ära. Ja siis see oli päris niisugune maaliline pilt, mis nagu mulle avanes. Ja siis ma jäin sinna ette istuma, võtsin oma arvuti ja niimoodi aeg läks. Ühel hetkel avastasin, et on juba pime. Ja peab tunnistama, et niisuguseid hetki on tõesti harva, kus ma saan niimoodi päris üksi lasta oma mõttel lennata ja peab tunnistama, et ega ma ei kirjuta ka kiiresti. On arvuti, ma ei ole väga, väga sina peal.
Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika, ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole ju palju enam väärt kui nemad. Matteuse 6.26 Linnukene laulab. Ta ei laula niisama. Tema teab, et käes on kevade. Tema teab, et paarilist on vaja. Selleks, et saaks pojad ilmale. Selleks, et saaks nokitseda pesa. Selleks, et saaks pesal haududa. Ta ei laula lihtsalt niisama, et on ilus ennast näidata. Linnukene, ta ei laula ilma aegu, ta ei hoople, ta ei harjuta, ta ei võta iia lõppelaenu. Konkurents ei teda varjuta.
Raamatutund.
Kuigi kodus on hea olla, siiski on kodus omad toimetused. Kas kodus on lihtne tulema selline luulehetk või on seal palju selliseid muid sugugi mitte halbu takistusi, mida teha selle asemel, et istuda kas arvutiga või kirjutusvahend ja paber näiteks rõdu peal või aias?
No kodus on, igal sammul on midagi, mis su vastu räägib ja millega peab tegelema. Ja vahel arv on tõesti juhtunud niimoodi, aga tegelikult kodus on ikkagi toimetused ja kodus on ülesanded ja kodus on pere. Kodus vahel tuleb ka.
Saate alguse poole sa mainisid mitmel puhul seda, et luule mõte on sinu juurde tulnud näiteks autoroolis. Kas on palju selliseid tee ääres seisatumisi?
Ma ei ole liiklusel ohtlik selles mõttes, et ma vales kohas ei peatu, aga ma, neid on ikka juhtunud ja. Ja on hea, kui oled üksi ja saad auto seisma panna ja aga kui ei pane autot seisma, siis tead, et see on kadunud, seda hetke enam tagasi ei tule.
Jah, et näiteks kui me linnas sõidame, seal on isegi võib-olla raske niimoodi peatuda või leida sellist rahulikku hetke, aga kui maantee peal sõita ja kiirus ei ole väga taga, et kuhugi väga kella peale minemist, et siis on hea teinekord kusagil põllu ääres auto seisma panna ja oma mõtetele nii-öelda vabadust ja lendu anda.
Mulle isegi natuke tundub praegu imelik, et mina räägin luuletamisest siin. Mul on ju tegelikult hoopis teine ettevalmistus ja tegelikult hoopis maisemad ülesanded ja hoopis lihtsam elu kui luuletused, aga praegu on imelik. Jah,
aga ma arvan, et ega luule ei küsi, millise inimese juurde ta tuleb või mis on inimese elukutse, et pigem on see nii, et kes on see märkaja ja kes oskab neid mõtteid kinni püüda ja neid kirja panna?
Mul on tunne, et see on aastatega mul järjest enam tulnud.
See on süvenev.
See on süvenev, jah.
Aga ma loodan, et sinu lähedased vaatavad selle peale ainult hea pilguga.
Ma ka loodan.
Üks luuletus, mille sa oled kirjutanud ja mis on ka lauluks saanud, on Armastus ei hüüa tulles. Kas see lugu on ehk seotud ka sinu lähedastega, sinu pereliikmetega?
Ma ei mäleta seda hetke, millal ma need riimid kirja panin. Aga ma mäletan seda, et kui mul tütre pulmad olid tulemas, siis ta sirvis minu kausta, kuhu ma olin pannud oma luuletused, mis ma olin välja printinud. Ja siis ta küsis, et kas ta tohib seda kasutada oma pulmakaardi peal. Ja sellest ajast see on nagu temaga seotud. Ja siis ühel hetkel ma sain talle helistada, et kuule, nüüd tekis sellest luuletusest laul. Ja siis me oleme ka temaga kahekesi laulnud.
Thank you.
armastus ei taha pikki pause. Tulemises ega olemises ka. Mõned sõnad, mõned lühilaused. Mõned salmid ilma lõputa. Eemalt pole kuulda pikki samme. Pasunaid ja nende puhumist. Silmadesse löönud tähesära. Tunnista vaid tema saavumist. Eemalt pole kuulda pikki samme. Pasunaid ja nende puhumist. Silmadesse löönud tähesära. Tunnista vaid tema saabumist. Armastus ei hüüa tunnust.
Sa mainisid, et Jumalaga läbi elatu või suhe ja kogemus Jumalaga on nii isiklik asi ja see on nii eriline, et seda on väga raske panna sõnadesse ja siin kohal ma väga nõustun, et ehk ainult Laine Sund ja mõned teised veel on seda väga õnnestunult suutnud teha, aga ometigi on sul mõned luuletused, mis ei ole tekkinud ehk ainult kaunist loodust, loodushetke nautides või oma vanemate kodu üle põllu vaadates, vaid sul on luuletus mõtle looja peale või ka üks ohkamine, oh Jumal, Jumal. See on rohkem nagu palve isegi, et mõned sellised Jumalaga läbi elatud kogemused oled sa siiski kirja pannud?
Ja ega ma ei väldi seda. Ma pigem ootan, et need võiks rohkem olla. Aga niisugused väga isiklikud asjad, neid nagu ei ole kõigile jagamiseks. Tuleb vaadata läbi, mida saab kõigile anda ja mida tuleb endale jätta.
Ja kindlasti. Aga kas need näiteks see luuletus mõtle looja peale, kas need on sündinud võibolla ka sellisel tavalisel hetkel nagu kas autoroolis või kusagil looduses kõndides või kirikupingis nagu üks eelpool mainitud lugu sellest puust, mis sündis küll otse jutlusest inspireerituna?
Ma pean tunnistama, et ma konkreetselt selle luuletuse sündi ei suuda meenutada praegu. Aga ma arvan, et eks ilmselt ikka mingi puudutus minu sees. Ja need ei ole ju nii arvad. Me ju räägime Jumalaga tihti ja Jumal räägib meiega ja need on erilised hetked ja erilised momentid.
Ja aitäh igal juhul, et sa oled jaganud kui mitte luules ainult, siis ka mõnes mõtiskluses, mis siin raamatus on, neid Jumalaga olemise ja palvetamise hetki, et need on väga kalli hinnalised. Küllap on sul olnud olukordi, kus luule mõte tahaks lendu minna näiteks keset jutlust, aga siis on seda vist raske teha, sest ei hakka ju igakord kirikupingist ära jooksma, et rahulikult siis oma mõtted lõpuni mõelda, et ikka kuulame ju jutluse lõpuni. Kas sa mäletad mõnd hetke, kas mõni pastori loetud kirjakoht või mõni lause on oma elu elama hakanud?
Ma mäletan küll, et pastori loetud kirjakohad on mind sügavalt puudutanud, aga mul ei tule praegu meelde, et ma oleksin tahtnud selle järgi mingit luuletust kirjutada.
Aga mida sa teed sellisel juhul, kui mõte tahab minna edasi, aga sa ei saa seda hetkel lubada? Kas sa paned siis mõne märksõna kiiresti kirja jutluse ajal ja kunagi hiljem mõtled edasi?
Ma olen püüdnud niimoodi teha, aga tegelikult on ikkagi nii, et kui see sõna ei ole piisavalt täpselt kirja pandud, siis see tunne kaob ära. Ja seda ei ole võimalik niimoodi jäädvustada, nagu see sellel hetkel oli.
Keegi on väga ilusti öelnud, et luule on kui habras taim. Et nii ta vist tõepoolest on.
Tundub küll.
Kuigi ühe teise inimesega, kes kirjutab ka selliseid võrdlemisi lühikesi ja nappe luuletusi, nagu sinulgi enamus on, tema ütleb jällegi, et kui sõnad või mõtted talle tulevad, vanasti ta jooksis kohe neid kirja panema, aga praegusel ajal, kuna neid muud kui tuleb ja tuleb, siis ta isegi enam ei kiirusta ja need, mis jäävad alles, need siis paneb ta kirja. Aga ma natuke suudan seda ette kujutada, mul on teinekord mõnede laulujuppidega niimoodi olnud. Küllap ikkagi väga palju läheb kaotsi, kui meil ei ole kohe seda kirja panemise võimalust.
Siis ta on õnnelik inimene, kui tal nii palju tuleb neid, et ta saab valida. Minul on nii, et ma tahaks ikka kõik jäädvustada, mis tuleb.
Aga kas meie ise üldse saame midagi teha selleks, et neid hetki meile sagedamini tuleks?
No me saame valida sõpru, me saame valida seltskonda, kus me liigume, me saame valida tihti peale olukordi. Ma arvan, et ega meie valikud on need, mida me saame teha, ega muud midagi ei saa teha.
See on väga ilusti öeldud, et tegelikult see ongi ju kogu meie elu.
Aga samas on see tundlikkus, mille Jumal on kinkinud. Ma mäletan, mingil ajal oli, mingil eluperioodil, ma isegi, see oli päris minu alguses, kui ma hakkasin luuletuse kirjutama, ma nagu hakkasin pelgama seda tunnet sellesse teise seisundisse minekut.
Aga miks pelgama? Kas sa kartsid, et see tõmbab su nii sügavalt endasse, et sa peaksid võib-olla pigem olema siin selles hetkes, kus sa praegu oled ja mitte sinna oma sügavustesse minema?
Ja ma kartsin, et see tõmbab mind niimoodi, nagu ma nagu seda seisundit nagu hakkasin pisut reaalsust nagu tagasi tahtma. Ja siis pikka aega ma ei luuletanud üldse.
Aga siis üks hetk sa ikka hakkasid julgema.
No nüüd ma teen nagu teadlikumalt niisugused asja.
Jah, ja kui sa ei ole parajasti mingi sellise tegevuse juures, mis eeldab väga terast ja tähelepaneliku mõttetööd ja füüsilist tegevust, et siis saab seda endale lubada, et sa võtadki mingid hetked, et oma mõtetega olla. No näiteks, kui on pärast lõuna, kus sa lihtsalt laod koduaias puid näiteks riita, et seal on ju lubatud teha mõttepause, kui see on tarvilik.
Seal võib üksiks puu alg võib tekitada riimi su sees. Ja sellest võib väga suurepärane luuletus tulla sellest puuladumisest.
Ehk kunagi järgmises luulekogus on siis mõni selline luuletus ka, mis on puurida ladumise ajal tulnud.
Mul praegu ei tule meelda, aga võimalik, et selline luuletus on juba olemas kuskil.
No võt. Igatahes aitäh, Üllar, et sa tulid täna stuudiosse ja et me saime vahetada mõtteid luule ja luule sünni üle. Need on kallihinnalised hetked ja ma soovin sulle, et neid mõttekilde ja neid rahulikult olemise ja kirjapanemise hetki oleks sul tulevikus rohkem nii palju, kui sa ise soovid, et see argielu rutt ei lämmataks ära neid vaikseid ja sügavaid hetki.
Aitäh sulle ka, et kutsusid.
Tänases saates oli Üllar Kuusk. Me kuulsime Mattias Jürgensi esituses luuletusi. tema kogumikust mõttekillud ja olid ka mõned laulud, mis on samanimeliselt CD-plaadilt ja ka mõni muu lugu. Minu nimi on Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Kord vaiksel ööl mind kandis mu unelm kaugele, mind viis Jerusalemma Jehova templisse. Seal kõlas Hoosianna, ju tuleb kuningas, ja taevast kajas vastu siis võimas inglilaul. Ja taevast kajas vastu siis võimas inglilaul. Jerusalem, Jerusalem, sa uksed lahti tee, ja vaikis rõõmus laus. Ei kõland Hoosianna nüüd enam templisse, siis päike enda peitis, mu ümber oli öö. Ma risti nägin Golgatal ja päästjat risti peal. Ma risti jälle unel muutus, ma seisin uuel maal ja nägin elu jõge, mis selge kui kristall, ja nägin püha linna teist taeva hiilgus au, seal väravaid ei suleta, seal jäävalt Seal paismas pool.